Allah menolong orang-orang Israel mengalahkan musuh-musuh mereka. Kita juga dapat belajar dari mereka. Karena itu, dengarkanlah isi kaset ini, dan lihatlah gambar-gambar yang terdapat dalam buku yang berwarna coklat. Apabila saudara mendengar musik, bukalah halaman berikutnya. Gambar 1. Yosua berperang melawan orang-orang Amalek. Orang-orang Israel tidak memiliki tanah sendiri. Mereka mengembara di padang gurun. Musa adalah pemimpin mereka. Dia memilih seorang yang masih muda yang bernama Yosua untuk memimpin tentaranya. Orang-orang Amalek menyerang Israel. Sehingga Musa berkata kepada Yosua, "Keluarlah berperang melawan orang-orang Amalek. Aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Selama Musa mengangkat tongkat Allah ke atas sambil berdoa, Yosua dan orang-orang Israel dapat mengalahkan orang-orang Amalek. Tetapi tangan Musa menjadi penat, dan ia tidak dapat mengangkatnya ke atas kepada Allah. Akibatnya, orang-orang Amalek mulai memenangkan peperangan. Lalu dua orang membantu memegang tangan Musa agar tetap ke atas sampai matahari terbenam. Dan Allah menolong Yosua mengalahkan orang-orang Amalek itu. Gambar 2. Pengintai-pengintai dengan buah-buahan hasil tanah Kanaan. Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada orang-orang Israel. Maka Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan itu. Sesudah 40 hari, mereka kembali dan menceritakan apa yang telah mereka lihat. Yosua dan Kaleb memberitakan kabar yang baik. Mereka berkata, "Negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu, dan ini adalah buah-buahan hasil tanah yang kaya dan subur itu. Bangsa yang tinggal di sana adalah bangsa yang kuat. Meskipun demikian, janganlah takut terhadap orang-orang itu. Jika Allah berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita untuk masuk ke dalam negeri itu." Tetapi pengintai-pengintai yang lain menyampaikan kabar yang busuk. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Kanaan seperti raksasa-raksasa. Mereka membuat orang-orang Israel takut untuk memasuki tanah Kanaan. Sehingga Allah marah karena mereka tidak percaya kepada Allah. Allah menuntun mereka kembali ke padang gurun selama 40 tahun. Semua orang Israel yang tidak percaya kepada Allah mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Gambar 3. Bangsa Israel menyeberangi sungai. Setelah Musa meninggal, Yosua menjadi pemimpin umat Israel. Kemudian Allah berkata kepada Yosua, "Sekarang engkau dan seluruh bangsa ini bersiaplah untuk menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu." Allah memberitahu kepada Yosua apa yang harus dilakukan. Imam-imam Israel membawa sebuah usungan yang istimewa yang disebut tabut perjanjian yang berisi hukum-hukum Allah. Allah memerintahkan mereka untuk membawa tabut perjanjian itu sampai ke tepi sungai. Air sungai itu meluap. Tetapi ketika kaki para imam itu menyentuh air sungai, seketika itu juga berhentilah sungai itu mengalir dan menjadi kering. Para imam berdiri di tengah-tengah aliran sungai yang telah menjadi kering. Sementara seluruh bangsa menyeberang di tanah yang kering menuju Kanaan. Gambar 4. Runtuhnya tembok Yeriko. Bangsa Israel berkemah di Kanaan dekat sebuah kota yang disebut Yeriko. Kemudian Allah berbicara kepada Yosua. Aku telah menyerahkan kota Yeriko ke dalam tanganmu. Kelilingilah kota itu berserta dengan prajurit satu kali setiap hari selama 6 hari. Dan di depan tabut perjanjian, 7 orang imam membawa sangkakala atau trompet. Pada hari yang ketujuh, kelilingilah kota itu sebanyak 7 kali, dan para imam meniup sangkakala. Kemudian, seluruh bangsa haruslah bersorak dengan suara yang keras. Maka tembok kota itu akan runtuh, dan semua orang haruslah langsung masuk ke kota itu. Lalu Yosua dan bangsa Israel melakukan apa yang diperintahkan Allah. Tembok kota Yeriko runtuh dan bangsa Israel menaklukkan kota itu. Allah melarang orang-orang Israel mengambil barang apapun untuk mereka sendiri. Tetapi seseorang yang bernama Akan tidak mentaati Allah. Gambar 5. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang-orang Ai. Ai adalah kota musuh lainnya yang terletak tidak jauh dari Yeriko. Yosua menaklukkan kota itu juga. Karena itu, ia mengirim beberapa orang untuk mengintai kota itu. Setelah para pengintai kembali, mereka berkata, tidak perlu seluruh bangsa pergi untuk berperang melawan Ai, sebab penduduk di sana hanya sedikit. Tetapi orang-orang Ai terlalu kuat dibandingkan orang-orang Israel. Beberapa orang Israel terbunuh, dan sisanya harus melarikan diri. Yosua bersujud di hadapan Allah dengan mukanya sampai ke tanah, dengan hati yang sedih sekali. Tetapi Allah berkata, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka telah mencuri dan berbohong. Karena itu, bangsa Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuh-musuh mereka. Gambar 6. Penghukuman bagi Akan. Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel di hadapan Allah. Allah menunjukkan kepada Yosua bahwa Akan yang telah berbuat dosa melawan Allah. Yosua berkata kepada Akan, katakanlah kepadaku apa yang telah engkau perbuat. Lalu Akan menjawab, benar, aku telah berbuat dosa kepada Allah. Ketika aku melihat di antara barang-barang Yeriho itu, terdapat jubah yang indah, dan perak, dan sebatang emas. Lalu aku mengambilnya. Kemudian beberapa orang membawa barang-barang tersebut yang disembunyikan di dalam kemah Akan. Akan dan sisi rumahnya dihukum mati, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Allah tidak murka lagi, lalu berkata, bawalah seluruh tentara, bersiaplah dan seranglah kota Ai. Jangan takut, karena aku telah menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu, dan kota itu akan menjadi milikmu. Orang-orang mentaati Allah, dan mereka mengalahkan kota Ai. Gambar 7. Matahari dan bulan berhenti, tidak bergerak. Orang-orang Kanaan yang jahat mulai takut kepada bangsa Israel. 5 dari antara suku-suku mereka bergabung dan maju bersama-sama untuk menyerang orang Israel. Tetapi Allah berkata kepada Yosua, jangan takut menghadapi mereka. Maka Yosua dan seluruh tentaranya pergi keluar untuk memerangi suku-suku tersebut. Dan akhirnya, suku-suku tersebut melarikan diri dalam kengerian. Allah juga melempari mereka dengan batu besar dari langit, sehingga banyak di antara mereka yang mati. Peperangan berlangsung terus sepanjang hari. Kemudian Yosua berkata, matahari, berhentilah bergerak. Allah membuat matahari dan bulan tidak bergerak pada hari itu, sampai bangsa Israel selesai mengalahkan musuh-musuh mereka. Tidak pernah ada hari seperti itu. Allah menolong bangsa Israel untuk mengalahkan semua suku Kanaan yang jahat. Gambar 8. Yosua memberikan perintah kepada umat Israel. Kanaan menjadi tanah Israel sesuai dengan janji Allah. Ketika Yosua telah tua, ia memanggil semua orang Israel untuk berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kuatkanlah hatimu. Bersungguh-sungguhlah untuk mentaati segala yang tertulis di dalam kitab hukum Allah. Jika engkau beribadah kepada Allah-Allah yang lain, engkau akan binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kalian akan beribadah. Saudara-saudara, Allah memegang semua janjinya kepada Yosua dan kepada semua bangsa Israel. Ia memberikan kepada mereka tanah pusaka yang menjadi milik mereka, dan ia mengalahkan musuh-musuh mereka. Allah telah menjanjikan kepada kita sebuah tempat di surga yang kekal. Allah setia melakukan janji-janjinya. Musuh kita adalah iblis, tetapi kita mempunyai pemimpin yang agung yang telah mengalahkan si iblis. Dia adalah Isa Al-Masih. Kita harus beribadah dan taat kepadanya. Karena itu, pilihlah pada hari ini kepada siapa saudara beribadah. Gambar 9. Deborah berbicara atas nama Allah. Setelah Yosua meninggal, bangsa Israel tidak setia kepada Allah, yaitu berpaling dari Allah. Mereka menyembah berhala-berhala orang Kanaan. Karena itu, orang-orang Kanaan menguasai Israel, dan mereka memperlakukan bangsa Israel dengan kejam. Deborah adalah pemimpin bangsa Israel. Orang-orang datang kepadanya meminta nasihat. Dia mencoba mengajak Israel kembali kepada Allah. Suatu hari ia memanggil Barak. Barak adalah pemimpin tentara Israel. Deborah berkata kepada Barak, "Bawalah 10.000 orang menuju Gunung Tabor. Sisera dan tentara Kanaan akan datang menyerang engkau. Tetapi Allah akan memberikan kepadamu kemenangan atas Sisera." Barak merasa takut. Dia berkata kepada Deborah, "Jika engkau tidak pergi bersamaku, aku tidak akan pergi." Maka Deborah berkata, "Aku akan pergi bersamamu. Tetapi Allah akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Engkau tidak akan mendapat kehormatan itu." Jangar 10. Allah menolong orang Israel mengalahkan Sisera. Deborah, Barak, dan orang-orang Israel pergi ke Gunung Tabor. Sisera dan seluruh tentara Kanaan menyerang mereka. Sisera mempunyai 900 kereta besi. Orang-orang Israel hanya membawa pedang. Orang-orang Kanaan menuju lembah dekat sungai di Gunung Tabor. Tetapi kereta-kereta mereka tidak dapat melalui daerah yang berbukit-bukit. Dan Allah mengirimkan hujan yang sangat deras. Air sungai meluap-luap, sehingga beberapa kereta terbawa hanyut. Demikian, tentara Israel dapat membinasakan tentara Kanaan. Hanya Sisera yang luput dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Gambar 11. Yael membunuh Sisera. Sisera melarikan diri menuju kemah seorang perempuan yang bernama Yael. Yael berkata kepadanya, "Silakan masuk, jangan takut." Yael bukan orang Israel. Karena itu, Sisera masuk ke dalam rumahnya untuk bersembunyi. Ia memberikan susu kepada Sisera dan menyelimutinya. Sisera tertidur dengan nyenyak sekali. Kemudian Yael mengambil patok kemah dan kayu. Dengan diam-diam, ia mendatangi Sisera yang sedang tertidur. Kemudian dipukulkannya patok kemah itu, sehingga menembus kepalanya. Tidak lama setelah itu muncullah Barak untuk mencari Sisera. Yael mengajak dia masuk ke dalam kemahnya dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang engkau cari itu." Di situ tampaklah Sisera mati tergeletak dengan kepalanya terpaku pada tanah. Gambar 12. Israel merayakan kemenangan. Allah yang memberikan kekuatan kepada orang-orang Israel untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Deborah dan Barak menyanyikan sebuah pujian sebagai ucapan syukur kepada Allah. Bangsa Israel cukup bersukaria. Mereka bergembira karena memiliki pemimpin seperti Deborah. Ia bagaikan seorang ibu bagi mereka. Mereka juga memuji Yael karena ia tidak takut kepada Sisera. Allah telah memakai kedua perempuan ini untuk menyelamatkan Israel. Allah sanggup menggunakan mereka yang kelihatannya lemah untuk mengalahkan yang kuat. Allah mengutus Isa Al-Masih untuk menyelamatkan kita dari iblis. Orang-orang jahat membunuh Isa Al-Masih. Mereka menganggap ia tidak mempunyai kuasa sama sekali. Tetapi, karena Isa Al-Masih adalah Allah sendiri, ia bangkit dari kematian. Ia telah mengalahkan iblis dan maut. Isa Al-Masih dapat memberikan kuasa dan kehidupan yang kekal kepada semua orang yang percaya dan taat kepada Allah. Karena itu, marilah kita juga menyanyi dan bersuka cita dan hanya beribadah kepada Allah yang benar melalui Isa Al-Masih. Gambar 13. Gideon dan Malaikat Allah. Orang-orang Israel tidak taat kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena itu, Allah membiarkan orang-orang Midian memerintah atas mereka selama 7 tahun. Orang-orang Midian menghancurkan hasil tanah orang Israel. Orang-orang Israel berteriak memohon kepada Allah untuk menyelamatkan mereka. Pada suatu hari, seorang yang bernama Gideon sedang mengirik gandum. Ia sedang mencoba menyembunyikan tempat pengirikan itu dari orang-orang Midian. Tiba-tiba, tampaklah malaikat Allah yang berkata kepada Gideon, "Pergilah dan selamatkanlah orang-orang Israel dari cengkraman orang-orang Midian." Tetapi jawab Gideon, "Bagaimana aku dapat menyelamatkan Israel? Aku tidak layak." Kemudian Allah berfirman, "Aku akan menyertai engkau." Gideon memberikan persembahan makanan kepada malaikat Allah itu. Kemudian malaikat tersebut menyentuhnya dengan tongkatnya. Tiba-tiba api membakar makanan itu dan hilanglah malaikat itu dari pandangannya. Dengan demikian, Gideon mengetahui bahwa berita itu datang dari Allah. Gideon menghancurkan berhala-berhala. Keluarga Gideon menyembah berhala-berhala, yaitu Baal dan Asherah dari Kanaan. Allah berkata kepada Gideon, "Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala Asherah yang ada di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Allah." Gideon takut kepada keluarganya dan kepada orang-orang kota itu. Tetapi ia mau mentaati Allah. Maka pada malam hari, ia membawa 10 orang dan mereka menghancurkan berhala-berhala itu. Orang-orang menjadi marah dan mau membunuh Gideon. Tetapi ayahnya tahu bahwa apa yang diperbuatnya adalah benar. Karena itu, ia melindungi Gideon. Saudara-saudara, Allah lebih besar dari berhala manapun yang terbuat dari kayu atau batu. Haruskah kita tunduk dan takut kepada berhala-berhala itu, atau kepada Allah yang hidup dan benar. Gambar 15. Tentara-tentara Gideon minum air. Orang-orang Midian berkumpul bersama-sama untuk menyerang Israel. Gideon juga mengumpulkan tentara-tentara yang terdiri dari orang-orang Israel. Tapi Allah berkata kepada Gideon, "Rakyat yang bersamamu terlalu banyak. Barang siapa yang takut dan gentar, ia boleh pulang." Sehingga banyak pengikut-pengikut Gideon yang pulang. Allah berkata kembali kepada Gideon, "Orang-orang yang ada bersamamu masih terlalu banyak. Suruhlah mereka minum air, dan di sana aku akan menguji mereka bagimu." Maka Gideon membawa para pengikut ke mata air untuk minum. Banyak dari antara mereka yang berlutut dan menghirup air seperti anjing minum. Hanya 300 orang yang menghirup air dari tangan mereka. Kemudian Allah berkata, "Dengan 300 orang yang minum dari tangan mereka, aku akan menyerahkan orang-orang Midian ke tanganmu." Gambar 16. Tentara-tentara Gideon mengelilingi perkemahan orang Midian. Tentara Midian yang banyak sekali jumlahnya sedang berkemah pada sebuah lembah. Mereka memiliki orang-orang dan unta-unta yang begitu banyak sehingga tidak terhitung. Gideon hanya memiliki 300 orang, tetapi Allah memberitahukan kepadanya apa yang harus dilakukan. Gideon memberikan kepada mereka masing-masing sebuah sangkakala atau trompet, suluh atau obor, dan buyung atau kendi yang kosong. Mereka berada di sekeliling perkemahan orang-orang Midian pada tengah malam. Kemudian, secara serentak mereka semua membuat keributan yang besar. Mereka meniup sangkakala dan memecahkan buyung dan berteriak, "Pedang demi Allah dan demi Gideon!" Orang-orang Midian menjadi terkejut dan bingung, sehingga mereka saling membunuh satu sama lain. Kemudian mereka melarikan diri dari perkemahan dan orang-orang Israel mengalahkan mereka semua. Saudara-saudara, walaupun jika kita lemah dan hanya sedikit jumlahnya seperti tentara Gideon, dengan pertolongan Allah, kita dapat mengalahkan musuh besar kita, yaitu iblis. Gambar 17. Simpson membunuh singa. Setelah Gideon meninggal, orang-orang Israel kembali tidak setia kepada Allah. Karena itu Allah membiarkan orang-orang Filistin yang kejam menghukum mereka. Kemudian Allah mengirim seorang pemimpin yang dengan kekuatannya menyelamatkan Israel. Namanya ialah Simpson. Roh Allah menjadikan dia kuat sekali. Tetapi, Simpson tidak menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Filistin. Ia menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Ia tidak mentaati Allah. Simpson mencintai seorang perempuan Filistin. Lalu ia berkata kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab ia kelihatannya baik untukku." Dalam perjalanan, Simpson menuju rumah perempuan itu, seekor singa menyerangnya. Simpson begitu kuat, sehingga ia membunuh singa itu dengan tangannya. Kemudian, ia menikah dengan perempuan Filistin itu. Tetapi, perempuan itu tidak setia kepadanya. Hal ini menyebabkan Simpson membunuh 30 orang Filistin dalam kemarahannya. Jamar 18. Simpson dan anjing-anjing hutan yang terbakar. Simpson kembali kepada orang-orang Filistin untuk mengambil istrinya. Tetapi ayah perempuan itu telah memberikannya kepada laki-laki lain. Simpson berkata, "Kali ini aku tidak bersalah terhadap orang-orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simpson keluar dan menangkap 300 ekor anjing hutan. Ia mengikat anjing-anjing hutan itu sepasang demi sepasang pada ekornya. Kemudian ia mengikatkan obor-obor yang menyala pada anjing-anjing hutan itu dan melepaskan mereka ke ladang-ladang gandum milik orang-orang Filistin. Semua hasil tanah mereka terbakar. Orang-orang Filistin membenci Simpson. Mereka mencoba membunuhnya. Tetapi Simpson mengambil tulang rahang dari seekor keledai dan ia membunuh 1000 orang Filistin dengan tulang rahang itu. Jamar 19. Orang-orang Filistin mencukur rambut Simpson. Simpson tidak pernah mencukur rambutnya. Rambutnya yang panjang merupakan tanda bahwa ia milik Allah yang membuatnya begitu kuat. Simpson terus tidak taat kepada Allah. Ia pergi kepada seorang perempuan Filistin yang lain. Namanya adalah Delilah. Perempuan itu mencoba menyelidiki rahasia kekuatan Simpson yang begitu besar. Dan pada akhirnya, Simpson memberitahukan perempuan itu, "Aku telah diberikan kepada Allah. Jika rambutku dicukur, maka aku akan kehilangan kekuatanku." Suatu malam ketika Simpson sedang tidur, Delilah memanggil orang-orang Filistin. Mereka mencukur rambutnya. Lalu Allah meninggalkan dia. Demikian juga kekuatannya hilang daripadanya. Orang-orang Filistin mengikat Simpson dan mencukil kedua matanya. Mereka memasukkan dia ke dalam penjara. Di dalam penjara, rambutnya mulai tumbuh. Gambar 20. Simpson menghancurkan gedung pertemuan orang Filistin. Para pemimpin orang Filistin mengadakan perayaan persembahan korban yang besar kepada dewa mereka. Mereka mengeluarkan Simpson yang buta dari penjara dan menempatkannya di tengah-tengah gedung pertemuan mereka yang besar. Kemudian mereka menjadikan dia tontonan atau hiburan. Lalu Simpson merangkul tiang penyangga gedung pertemuan itu. Ia bertopang pada kedua tiang itu dengan kedua tangannya, dan mendorongnya dengan segenap kekuatannya, sehingga runtuhlah gedung itu menimpa orang banyak yang ada di dalamnya. Simson dan semua pemimpin Filistin mati. Allah memberikan kemenangan kepada Simson atas orang-orang Filistin. Tetapi karena ketidaktaatannya, Simson tidak menyaksikan kemenangan itu pada waktu ia masih hidup. Allah telah menjelma menjadi manusia, yaitu Isa Masih, untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju kemenangan yang kekal, yang mengalahkan kejahatan dan dosa. Gambar 21. Isa Al-Masih mengusir roh-roh jahat. Isa Al-Masih hidup di Israel lama setelah Gideon dan Simson. Suatu hari ia bertemu dengan seorang laki-laki yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Laki-laki itu tersungkur di hadapan Isa Al-Masih dan berkata, "Apakah urusanmu dengan aku, hai Isa Al-Masih, Allah yang Maha Tinggi?" Roh-roh tersebut mengetahui bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah. Isa Al-Masih memerintahkan roh-roh jahat itu keluar dari orang itu. Lalu roh-roh jahat tersebut memasuki kawanan babi yang berada di dekat sana. Kawanan babi itu terjun ke danau, dan semua babi itu tenggelam. Orang-orang mulai melihat bahwa Isa Al-Masih mempunyai kuasa yang melebihi iblis dan semua roh jahat. Semua roh harus tunduk kepadanya. Gambar 22. Isa Al-Masih mengusir orang-orang jahat. Suatu hari, Isa Al-Masih pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Di halaman Bait Allah terjadi jual beli. Mereka menjual binatang-binatang untuk korban persembahan. Tetapi, mereka mencari uang untuk diri mereka sendiri dengan menipu orang lain. Isa Al-Masih marah. Ia berkata kepada mereka, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun." Ia mengusir semua pedagang yang jahat itu, beserta dengan semua binatang. Isa Al-Masih adalah Allah. Ia berhak dan mempunyai wewenang untuk mengusir orang-orang jahat keluar dari Bait Allah. Tetapi beberapa orang Yahudi menjadi marah dan berkata, "Tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak melakukan hal ini." Gambar 23. Isa Al-Masih hidup sesudah kematian. Orang-orang Yahudi itu membunuh Isa Al-Masih. Mereka memakukan dia pada kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga ia hidup kembali. Allah memberikan kepada Isa Al-Masih kuasa untuk mengalahkan maut. Dia tidak akan mati lagi. Sehingga orang-orang melihat bahwa Isa Al-Masih adalah sungguh-sungguh Allah. Isa Al-Masih berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Pergilah kepada semua bangsa di mana saja mereka berada, dan jadikanlah mereka pengikutku. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau senantiasa." Isa Al-Masih sudah menang atas iblis dosa, dan kematian. Ia memberikan kehidupan rohani kepada semua orang yang mengikuti Dia. Dan Ia menginginkan kita untuk membagikan berita itu kepada setiap orang. Gambar 24. Prajurit Allah. Isa Masih telah mengalahkan iblis dan memberikan kita kuasa agar dapat bertahan melawan iblis. Marilah kita mempersiapkan diri seperti seorang prajurit yang selalu siap berperang. Pertama-tama, kita harus selalu membicarakan kebenaran. Kita memerlukan kebenaran yang terus melingkari kita seperti sebuah ikat pinggang. Kita harus mengasihi orang-orang lain dan melakukan apa yang benar. Ini adalah baju zirah untuk menghentikan keinginan-keinginan yang jahat yang diberikan iblis di dalam diri kita. Kita harus memiliki iman kepada Allah supaya kita aman. Ini adalah perisai untuk melindungi kita dari serangan-serangan iblis. Isa Al-Masih telah menyelamatkan kita dari penghukuman atas dosa-dosa kita. Dia adalah ketopong keselamatan untuk menyelamatkan jiwa kita dari kematian kekal. Firman Allah adalah pedang kita. Kita harus menggunakannya untuk menghancurkan kebohongan-kebohongan iblis. Kita harus berbicara kepada Allah dalam doa dan mentaati perintah-perintah-Nya. Dan kita juga akan mengetahui kemenangan atas iblis, dosa, dan kematian kekal. Amin.